jamana kuntikisigi kalata yerkofo baraw damine na ba maliba ale fantani nani bela jarlen kono ona tabe tamasien dengle maye en fano yuwar kono mimba jira ka foko ni mbare mbesena anye munumunu salo boloda ka don ka fo mau aklina ye femini usman sisi anga jaka le lame
yuwar yankono ita santika foko election yere bien parce que campagne tika ke follow affichage kilen kilen de bien no aso profem ka affichage mun do do ne be fambe
mo ko ni bigo ni ka tuka carte d'électeur ko ni ta o remarquer len bien du hornana
aba traouri ale ka wili ka jok ka bon kosobe
mo ko ma mi miri ka galiala est-ce que ni kala ta na bana yere est-ce que o hakli bi jiga an ka foko anye mali doye yuwaru yere ati mali parti doye parce que ablala di deru be fe mo shima se ya am mo goye am financement ya mo foye donc on comprend rien
yere ko fo baraula don te menou na che kile mini ni o ye papa chamye ale ka wili ka joni aka boka biu fana ka cha kosobe ale atlina tayini
na fora ko de gumbe no ko ma ci ko fla awna donc na la ka yawi hera sora to ko fla no fana na ka yor to de gunna ni mo gom na na fle vraiment en kambo tigidema en kan to de gun ko ni na che wo che mana fle ko de gumbe ni hera ko ni na na antit ko atiku ambi de gumba mu na yor na la mini be ado donc ni mbe ko ko neti na ko mbisira donc am be an sarawa
ni mami donc ito gele ya ko no yalla o tigila mabi ni don ni hera o sabatira usman ko ne ale akilna tayini
fanga ni baro ko ni o dabora maliko no bari yor ko ntem malila saw munum be ka fanga ni mamu ga aninani ubiga ta ukanyena jo kya malidi kono malida nye muti yani ka vote mali fuika tv yenyana ka tigido munum be ka fanga ni an munum be yoruya antu don amuye an gon bi se ka kuma kele min fuye uka don ka fo ko fadu guje o ti foye ni kongote
gurdo bokum vewa bambara ale tola ka bo mokti marala.